This is CliffCentral.com.
Welkom by die Klipkouers Potgooi.
Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels, ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson.
Hallo Klipkouer, hoop het gaan goed, hoop het jy het 'n goeie week gehad, Jacques Basson hierso. Ek is die stichter en aanbieder van Klipkouer Potgooi. Ek weet nie, daar is duidelik iets in die lig, ek dink klomp stof en goggas en goeders, so ek is meneer, soos my, is een van my ou laerskoolpelle wat met die term, en ek sal het nooit vergeet, ons was 12 en hy het altyd gepraat van frotsnot. En dit het my bygebly. So, ek is vol frotsnot, maar nie te min genoeg oor my fisiologiese toestand. Ek wil net dankie sê vir Exa, wat hierdie onderhoud en episode moontlik maak. As jy nog nie van Exa weet nie, gaan kyk 'n bietjie. Ek het 'n lekker onderhoud met hulle gehad. Die manne van Exa was die naam van die onderhoud. So, al ek dink is al 4 maande terug. Die tyd vlieg so van het ek hier so by Cliff Central weggespring het. En hierdie ouens gebruik Salesforce en hulle streamline, kan maar sê, die customer experience van besighede, en hulle speel met 'n paar groot ouens. Jy weet, Mittal Staal is nou een van die nuutste en grootste kliënte, en hulle maak groot impak. Baie interessant wat hulle doen. Ek hou hulle fyn dop en so sê in Engels met interest dop, want ek dink hulle doen goeie goed in die industrie. Maar in elk geval, is my lekker hierso om in die atelier te hê. Nou, ek was by 'n besigheidsontbyt een oggend, en toe sit daar hierdie dame wat baie energiebol is met hare, wat ook wat groot is.
Larger than life,
in elke opsig. En ook, jy lyk soos, as ek jou toe eers wel sien, jy lyk soos 'n ou springbok hoogspringer, nee.
Ek was eintlik maar 'n paviljoenpadder.
Is jy 'n paviljoenpadder, maar jy lyk soos 'n Olympiese atleet. Maar Adrie Smit van HR en Labour Consulting Services, welkom hierso.
Baie dankie.
Die groot ding is, ek het met jou gesels en ek het baie vinnig, en natuurlik hoekom het vir my, so, wat ek so graag met jou wou gesels en jou hier inbring, was, jy weet, omdat ons maar 6 maande terug in die land is, en vir die klipkouers, wat jy weet, ek is net 6 maande terug in die land.
Welkom.
Dankie, is nog gevars van die vliegtuig af, technisch. Was die hele ding, jy weet, en ons het ons huishulp aangestel, en ek het die hele tyd in my achterkop, maar hang aan, jy weet, dis een ding, jy weet, hoe kan ek sê, en dis ook 'n groot gevaar, ek dink vooral onder ons Afrikaners, ons maak deals op ou handshake, wat op ek dink, nie slegte ding is nie, maar dit gaan gewoonlik, van die pop of die fan strike, dan ontwikkel mense, so ek sê, korter termijn geheueverlies.
Absoluut, dit kan ek bevestig, ja.
En dit my net, en toe sê jy, en een ding wat jy gesê het, en dan gaan ons nou wegspring, want ons het iets anders wat vir my, hoekom ek, jou hier so het, want het is my altyd lekker om 'n connectie te kan maak. En ons en ek gaan nou kom wat ek en jy nou in gemeen het. Is die feit, is iemand dood neerslaan, terwyl hy vir jou werk. En dis iets wat ek, mens dink nie aan dit nie. Maar ons sal daarby uitkom. Jy het my aandag gekry met daai jou tuinierslaan dood neer. En wat gebeur as daar nie papierwerk, of wat is die volgende stap? As jy weet, sulke goed het my laat aan die ding gehad, en ek het besef, ek is baie swak voorberei. Ek wou graag toe hierdie komplekse, vervelige topic, en ek dink dit is wat het is, dit is kompleks, dit is boring. Ek sê nou vir jou, ek het jou boekie, wat 'n verskriklike oulike boekie, maar ek begin oorglaze, en ek net gedink, daar is 'n geleentheid om vir die ouens daar buite en die girls net, hierdie, kan ek sê, hierdie punte te wys, wees op die uitkyk, hier is die algemene probleme en so aan, maar ons gaan nou daarby uitkom. Maar ek en jy het in die selle county in Engeland gebly.
Kan jy glo, Hertfordshire.
Hertfordshire. Ons het dieselfde county. En wanneer was jy nou weer daar? Kan jy...
Kyk, ek is 'n ou bobbejaan ja, met 'n lang ketting, so ek kom nou al van 1994, ek was van 94 tot einde 96 was ek daar.
Yes, jy was van die pioniers daar.
So. Ja, weet jy, hulle het eintlik gedink ons hardloop toe die regering oorgaan daai tyd, maar dit was net, nie so nie, dit was net toevallig, nee, definitief gaan werk daar, ons was net verplaas so toe gewees vir 'n projek, maar ja, nee, ek het in Stevenage eers geblei, daar in Hertfordshire,
ja.
En later is in Hitchin geblei.
Nou wat interessant is, is dat Stevenage, net vir 'n bietjie useless inligting, dis waar Lewis Hamilton vandaan kom, so jy sit aan die ander kant, en natuurlik, jy het groot, ek dink jy het jou military of defense, nee, jy het groot...
Dit is die Royal Air Force, ons was op die Royal Air Force projek gewees, dit was Suid-Afrikaanse maatskapie, wat saam met IBM, die Royal Air Force in maintenance, repair and operations sagte ware geskryf het.
Dit so, daar is een baie, ek wil Stevenage vandag is vir die ouens wat weet, dit is nie een inspirerende dorp nie, maar hy sit met, ek weet, ek dink GlaxoSmithKline het 'n fabriek daar, ja. Maar wat interessant is ook van Stevenage,
Marconi is ook daar.
Hulle is Franse, nee, is het Franse telecommunicatie, ja, ek dink hulle die eerste, is Marconi wat die eerste telegraafkabels of die radio, ek weet nie, is een, ja. Ek weet dat daar is geskiedenis soos met Tesla, maar wat vir my natuurlik ook interessant is van Stevenage, soos ek sê, is 'n baie oninspirerende dorp, maar hy was 'n projek, dink ek, in die 60s, wat geklassificeer was soos 'n new town
ja.
In Engeland, en vir die ouens wat weet, kyk, ek is lief vir my Formule 1, so dis hoe kom ek weet, Loos kom van daar af, maar natuurlik het jy aan die ander kant, die, net verder af en hoor, is jy Milton Keynes,
ja.
Wat nou ook een jong,
een new town,
alhoewel, hy is baie dynamisch, daar ja. Is die Red Bull, ja. So Formule 1, Mercedes-Benz, jy kan sê, daar is die harkie van motorsport of Formule 1 wereld in termen van die ware ketang, maar ook baie centraal, baie dynamisch, ek dink Uber is besig ook om hulle driverless cars aan te toets, wat natuurlik, toe ons al eerst keer aan te kom, toe voel ons thuis, en as jy met elke Engelsman gesels, sê, dis die lelikste dorp, maar hy het een klomp cirkels, en hy is actually, dis
baie industrieel, amper so sekunda jare terug, jy weet, is industrieel.
Klinies.
Ja, baie klinies, Stevenage het sy old town, wat maar is maar klein, maar is specifiek ook, omdat IBM kantore daar het, dat is groot kantore daar, so. So dis al van een industriele dorp, wat hulle daar Stig het.
So ja, daar is net veel so'n bykie Britse geskiedenis in Stevie. Ja. Maar ons dit in gemeen, en natuurlijk ook wat, een van jou passies, wat jy opgenoem, net om ook omdat ek onlangs, ek sê onlangs is ook al vleer jaar in Londen met Poortjie gesels, jy is prachtige kunstwerke.
Ja, ek is baie bevoorreg om al twee my passies te kan uitleef, en dan inkomste kan genereer daar volgens. So ja, ek het, is deel van my, van die personeelkant, of die labor consultingkant, skilder ek ook. So dit is, ja, dit is 'n wonderlike ding. Net om daai, jy weet, as jy sit en skilder, jy sit en dink aan heeltemal iets anders, dit maak jou heeltemal jou brein oop weer vir iets anders, die kreativiteit, en dan gaan jy weer terug na die labor-kant toe, wat baie klinies is. So nee, dit is 'n lekker balans vir my.
Want ek wil skilder kan daai kreatiewe kant, dit is, en ek sê nou die mooi sin van die woord, dit is 'n hippie kant. Dit is hierdie, jy weet, eri-ferie. Maar hoe bring jy dit so? Hoe kom daai twee by mekaar uit?
Dit gaan oor jou linkerkant of jou wat die dominantie is van jou brein, die linkerkant of die regterkant. En as jy gebalanseerd is, dan kan jy albei doen. Jy kan die analitiese kant doen en jy kan die kunstkant ook doen. So dit gaan baie oor breindominansie. En ek het toetse ook toe laat doen en hulle het ook gesê, ja, ek is gelukkig dat ek al twee kante
gebalanseerd
is. Ja.
En ek het al in die vorige onderhoud dit opgebring dat daar is een ding wat die brein goed balanceer en is om een muziekinstrument te kan speel.
Definitief, ja. En dan, soos ons wat skilder, ons sit muziek aan en dit inspireer jou verder.
Sure, so jy het is a double whammy, wil
ja,
ek amper
nee,
sê.
Ja.
Yes. Ja, dis vir my interessant. Ek het baie gehou van jou kunstwerk. Is nie dat my stokmannetjies wat ek nog steeds... het is altyd gevaarlik as jou prentjies dieselfde lyk na 30 jaar. Ek weet nie, dalk is ek net konstant.
Wel, ja.
Maar nou, okay, so, waar het jy groot geword? Ek gee ons 'n bietjie agtergrond. Ons weet nou, okay, jy het toen al later Engeland toe, maar waar het jy groot geword?
Is toch interessant, ek is in Pretoria gebore, maar ons is toe in die strand het ek groot geword, in
Prachtig.
Kaap. daar het ek tot stand het 5 en vandag se graad 7 en toe is my pa weer terug verplaas Pretoria toe. En ek het in Pretoria gematrikuleer, ek heb die Universiteit van Pretoria gestudeer.
Wat jy geswaad daai tyd?
Dit gaan nou nogal interessant wees. Ek het nooit die BCom route gevat vir personeelbestuur nie. Ek het die biblioteek en inligtingkunde route gevat en dit is bitter min mense weet van daai route. Waar BCom net 'n 3 jaar graad is, is 'n biblioteek en inligtingkunde graad 4 jaar. En wat die lekkerste is van daai graad kursus is jou hoofvakke wat jy vat, soos biblioteekkunde en inligtingkunde, maar dan kan jy enige ander vakke van enige ander soos ingenieursvakke, jy kan regsvakke vat.
Chop and change.
Jy kan, as dit aanpas in jou skedule. So ek het toe personeelbestuur, besigheidsreg, bemarking en daai tipe goed, daai vakke gevat vir my as my my kernvakke, ja.
Wat is inligtingkunde?
Weet jy, dit is information science, dis die manier wat jy inligting, as jy inligting bymekaar maak, hoe om dit te verwerk en dan om dit dan vir mense maklik te maak om daarna te kyk of, jy weet, kom ons sê dit so. My eerste werk was, ek het vir daai tyd se infoplan gewerk en is van Danel, en ek het by die Suid-Afrikaanse Vlootse hoofkantoor in Versagiestraat gesit en daar het ek in die inligtingstak hulle gehelp om op die, daai tyd was nog hoofraamstelsels gewees, om hulle inligtingsdokumente op te stel, wat die inligting wat hulle dan kry van die verskillende havens, en ek het hulle dan op die hoofraamstelsels gehelp om die inligting op die regte manier by mekaar te sit.
Saam alles by mekaar. Kan jy glo?
Ja, en ek moes natuurlik 'n top secret clearance gehad het daai tyd, so dit was baie interessante tyd geweest. Ek het geweldig baie mensekennis opgedoen daar ook en geleer. So alhoewel ek nie daai tyd die personeelbestuur deel gedoen het nie, ek het spesifiek inligtingkunde gedoen.
Ja.
Ja.
So daai die vloot koneksie met die, wat ek sê, die militêre koneksie, ja, met Engeland, is dit die roete wat dan gevolg het?
Dit is eintlik net toevallig gewees.
Ja. Dit was
net toevallig gewees. Ja, dit was net waar gewerk kon kry.
Hoor jy, en dan nou waar die gogga gebyt vir hierdie personeelbestuur kan?
Okay, ek wou nog altyd, personeelbestuur was my hoofvak geweest. Dit was regtig, ek was baie geïnteresseerd daarin geweest, omdat ek verskriklik lief is vir mense en met mense wil werk. So dit het 'n tipe bedryfs, dis nie bedryfsielkunde nie, dit is jy werk met mense in die corporate omgewing of small to medium besighede en dan, ja, daar's maar sekere reëls wat moet gevolg word en kyk wat hulle dan die regte roetes volg, prosedures volg en dat dit dan 'n wen-wen situasie is vir die werkgewer en die werknemer.
Nou Suid-Afrika, ek bedoel dis iets wat ek dink een van die goed, as ek moet 5 goed beklemtoon van wat ek sien van dat ek terug is. Ek bedoel, dit is nie baie werkgewer vriendelik nie, maar nou dieselfde asem, is daar nog steeds baie stoute werkgewers daar buite.
Ja, weet jy wat, die groot ding is die onkunde, en die onkunde en die ou denkpatrone wat ons nog het, en dit is 'n groot probleem, want ons is nie meer in die hire and fire generasie nie. Nou sit jy met 'n generasie gaping ook, tussen die iemand wat dan jou baas is, en dan sit jy met millennium, jy met daai persoon moet jy nou ook kan beheer, hierdie ou kan nie diktatorskap en net hire and fire soos hy wil nie, maar hierdie millennial, hy moet ook sy werk doen, jy weet, daar is 'n totale generasie gaping daar. Dis ook om daar, as jy met mense werk, moet jy ongelukkig reëls sê, want dis maar soos patreels en so, en reëls, wat ek altyd sê, as jy 'n kontrak het, vat dit die emosie weg op die ou einde. Dat jy, as daar dan 'n probleem kom, dan gaan jy terug na jou kontrak, waarvoor het jy geteken, waarvoor is jy aangestel, en dan kan ons daaroor praat sonder dat die emosie regtig oorweldigend raak. Dan sê my, okay, weet jy, jy het daarvoor geteken, en jy het gesê, jy kan dit en dit doen, so, dan moet jy jou werk volgens dit doen. Dit is ook weer aan die ander kant, dan vir die, dit is 'n beskerming vir die werkgewer en die werknemer. Om hulle al twee kante, maar soos jy sê, daar is nou maar stoute werkgewers en werknemers, maar dis hoekom jy sekere policies en procedures het om te wys, okay, as jy dit doen, is dit die gevolge, oorsaak en gevolg, en almal moet bewus wees daarvan.
Is daai, is deel van die probleem nie ook dat ouens gryp 'n template, stof hom af, dit niemand weet, in elk geval nie wat regtig gaan instaan nie, en dan...
Dis die grootste fout wat 'n werkgewer kan doen, is om 'n template van die internet af te trek, 'n template kontrak en iemand te laat teken. Jy moet 'n kontrak vir jou hê wat spesifiek vir jou besigheid is. Want as jou anders is daai kontrak nie valid nie. Jy weet jy kan sekere goeder so insit dat dit niks te doen op jou bedryf nie. Mm. En dan kan daai persoon CCMA toe gaan.
En jy het nie 'n voet om op te staan nie want dit
as jy daar's twee dinge. Jy moet procedurally and substantially fair wees volgens die arbeidswet. En as jy by die CCMA opeindig, wat dit beteken, jou prosesse wat jy gevolg het, sien maar voor jy daai persoon afgedank het, moet reg wees volgens die Basic Conditions of Employment Act. En die rede hoekom jy die persoon laat gaan het, moet water dra. Dit kan nie onregverdig wees nie. Dis ook om daai policies en procedures daar is om vir jou te wys watter tipe oortredings kan jy watter tipe boetes gee, wat is mense nou sê, dissipline, tipe dissipline.
Jy moet baie spesifiek wees.
Jy moet baie spesifiek wees, want die ding is, jy kry offense one, as jy, dit is die ligste wat jy kan doen, dis laat kom en daai tipe van goed is, dan kry jy 'n tweede graadse oortreding, wat 'n bietjie ernstiger is, en dan kry jy nou die ernstige in graad 3, wat dan regtig wat ek soos gross negligence of gross insubordination, een van daai tipe goeders wat kan maak dat jy na 'n dissiplinêre verhoor afgedank kan word.
En so, en dit klink nou soos 'n loaded question, maar wat is die beste proses om seker te maak jy fire 'n ou net skoon sonder hassles? Want ek gaan nou vir jou baie van hierdie onderhoud gaan wees, gee vir ons wenke. 1, 2, 3, 4. So wat is die beste proces? Want het voel ook vir my, ek sê het voel, ek het met mense gesels, ek kom uit 'n skoonmaak industrie kom in Engeland, gesels ek met ouens hier so in die skoonmaak besigheid, en hulle is permanent in die, by die CCMA. Mm. Maar dit is nie omdat die ou het aangejaag. Dit is nie eers, maar dit, hulle vat nou weer kansen. Ja. Weet, so dit is maar net actually 'n oneerlike werknemer, nê. Ja. Maar wat is daai, wat is die goed wat die ouens mis, of wat kan hulle mooi na kyk om seker te maak?
Die belangrikste is, kry jou fondasie vir jou besigheid reg, deur al jou policies en procedures reg te kry, en jou dissiplinêre kode reg te kry. Maar ook belangrik is, wees konstant met jou dissipline. Moenie presedente skep, een ding oorsien, en vir een ou en vir 'n ander ou gee jy dissiplinêre verhoor nie. So jy moet ook konstant wees as die werkgewer. Daar is nie 'n maklike manier om sommer net iemand af te dank nie. Jy moet, soos ons in daai boek wat ons oor sal praat, daar is sekere prosesse. So die eerste keer gaan dit dalk 'n verbal warning wees. Mm. Vir 'n verbal warning, as jy met iemand wil praat oor iets, moet jy hom ten minste 'n uur gee en sê, okay, ons het nou hier 'n probleem, ek wil jou 'n sekere tyd sien, en jy moet die werknemer 'n uur gee om te kan voorberei. Jy kan nie iemand sommer net onvoorbereid uittrap nie. Dan is daar, as jy nou vir my written warning of so, jy moet altyd vir hulle 'n tyd gee as jy met hulle praat, soos met dissiplinêre verhoor, is daar 'n 48 uur wat jy daai persoon moet kennis gee voordat hy 'n dissiplinêre verhoor kan deurgaan, sodat hy kan voorberei. Dit is procedural fair. So as jy daai goeders gedoen het, al die stappe gedoen het, sê net maar jy het jou konsultasie sessies gehad, jy het nou al met die ou gepraat, jy het vir hom 'n written warning gegee, jy het hom 'n final written warning gegee, en hy doen nog steeds iets verkeerd, hou 'n dissiplinêre verhoor, kry, en dan is dit jou reg dan om daai persoon te laat gaan.
En wat gebeur nou as daai ou nog steeds CCMA toe gaan? En ek neem aan baie ouens gaan nog steeds CCMA.
Almal gaan CCMA toe.
Nou wat,
vandag is dit nie meer van as jy CCMA toe gevat word nie, dis wanneer jy. Want vroeër jare was mense bang om te sê ek is afgedank of ek is onregverdig behandel. Maar vandag sal enige ou, ek is afgedank, nou gaan ek CCMA toe, ek gaan nou geld maak.
Ek sien.
Ja. So, nou kom jy by die CCMA. Ek moet sê ek het geweldig respek vir die commissioners daar. Hulle is ook ou Bobiane met lang kettings. Hulle sien 'n ou aankom met op 'n myl. So hulle is baie regver. Ek het nog net, weet jy, ek het regtig nog nie commissioners gekry wat nie regverdig is nie. Hulle is regtig.
So dis nie jy as werkgewer is skuldig tot onskuldig bevind nie.
Ja, nou so hulle gaan hulle gaan jok baie keer op die 7-Eleven vorm wat hulle nou gaan inskryf om te sê om jou nou te sê jy moet CCMA toe gaan. Hulle gaan jok. So dis jy gaan dan net as jou prosesse reg was en ek kom daar en sê maar weet jy, toe ek die persoon afgedank het, dit was die redes gewees. Nou sien die kommissie, maar jy het jou prosesse gevolg. Hier is die rede, die ou daarby geteken.
Mm.
Dan gaan hulle sê, maar wat, jy mors ons tyd.
Jy ook daar.
Ja. So dit is die belangrikste wat ek altyd net wil sê is, hou by jou prosedures.
Mm.
Ek gaan vir jou een voorbeeld noem. Sien maar jy is op 'n bousite. En hierdie werknemer steek jou met 'n mes. En jy jaag hom weg. En jy maak 'n saak by die polisie oop. Ek bedoel, dis normaal. Dit is hoe jy daaroor voel. Ek bedoel, dit is 'n gross.
Yes.
Dit is 'n baie ernstige situasie. Maar was al so 'n voorbeeld gewees. So hy het hom net weggejaag. Die ou is aangekla vir aanranding. Maar hy het CCM uit toe gegaan, want hy het nie dissiplinêre verhoor gekry nie.
Maar dis twee verskillende goeders.
Dis twee verskillende goed. En toe moes die ou hom uitbetaal.
Hai.
So, ons sit vandag met die siviele hof en ons sit met die arbeidshof.
So, en ons moet nie twee verwar nie.
Nie moet nie die twee verwar nie. So, en as daar kontrakbreek is in die arbeidsdeel, kan hulle jou arbeidshof toe vat en siviel aankla. So, dis hoekom ons nou soos hierdie boek so in layman's terms geskryf het, dat enige persoon kan verstaan wat moet jy doen om jou fondasie reg te kry, sodat jy procedural fair, substantive fair sal wees, so wanneer jy by die SCCM uit kan kom, dat jy jou saak kan, jy weet, beveg.
So, kos praat nou
oor die... Excuse, ek wil net vir jou sê, ek sê altyd vir my kliënte, suspend with pain, dan bel jy my. Dan sê ek vir jou wat om te doen. Voer jy ou net weg, ja. So, just suspend with pain, en dan kom gesels en vertel vir my wat gaan aan, en dan kan ons dit van daar af vat. As die ou, want as jy die ou nie...
Met jy nou nog nie betaal nie, jy net voor sê, alright, jy gaan misschien nog salaris betaal.
Ja, ja, jy moet. Jy kan die ou, so, daar is gevalle wat jy kan suspend without pay, maar die meeste gevalle, just suspend with pay.
Kry my daar weg.
Ja, jy kry hom net van die premises af, want hy kan vir jou moeilikheid veroorsaak in sekere gevalle. En dan kom gesels en ons analiseer die situasie en ons kyk wat is die beste prosedure om te volg.
So suspend with pay is 'n slim wegjaag.
Ek sal net sê, dit red jou. Dit is nie te sê op die ou einde, gaan jy die persoon wegjaag of afdank nie. Dis net, die prosedure is reg. So, want dalk, baie mense in die oomblik van konflik, maak hulle, sê hulle goed, hulle doen iets. Laat ons net eers kalm raak en gaan sit in, soos ek sê, as 'n sessie situasie en kyk wat is jou saak en sy saak en dan kan ons kyk, dis die route wat ons moet volg.
So, voor ons by die boek uitkom, so natuurlik, as dis nou fine and dandy, as jy 'n corporate is en jy het jou HR departement en so, en ons praat nou van klein SMEs, klein
ja,
en medium.
Small to medium, ja.
En so, hoe lyk dit daar so? Die meeste klein besighede het nie, kan nie 'n HR manager bekostig nie, so hoe lyk daai, en dan wil ek daar 'n bietjie meer oor jou dienste, wat ek dink is 'n baie waardevolle diens en 'n baie slim manier om jou HR behoeftes te kan outsourcing. En weer eens, soos ek sê, ek is 'n groot fan van outsourcing. So, vertel ons 'n bietjie wat gebeur daar tipies en wat is die...
Altyd as ek met die small to medium besighede praat, bedoel, my kliënte is soos die tuisnywerheid, of dit is 'n elektriesien of 'n plammer, of jy weet, sulke tipe mense. Hy het net 'n core business en hy wil net daarop aandag gee en dis sy bed, dis wat hy kan doen.
Ja.
Dis sy niche, hy doen dit. Hy het nie die kennis van die ander goed nie, maar hy het ook nie geld om 'n labor practitioner of 'n HR persoon aan te stel nie. Nou kom ons as HR en labor practitioners of consultants en ons kom gee vir jou 'n diens. Ons maak seker jou fondasie, want jou fondasies bestaan uit jou finansies, jou finansies moet reg wees, dan jou labor moet jy weet al daai prosedures moet reg wees en dan ook jou admin natuurlik. Maar dis wel waarvoor jy het nog geld om 'n admin persoon aan te stel, maar nie om 'n volwaardige HR manager aan te stel of 'n rekenmeester aan te stel binne in jou besigheid nie. Dis kom hulle daai ook baie keer outsource. So ek sê altyd vir die persoon, ek kom kyk hoe lyk jou goed. Ek kom help jou. Dan konsentreer jy op jou besigheid. Doen jou beste. Ek sorg dat jy hier reg is. Die oomblik is daar omdat jy mense in diens het, daar gaan probleme kom. Ons is mense, daar is konflik. Daar sal ek inkom. Ons is mos seker jou fondasie is reg. Ek kan help met die uitsort van die probleem, 'n dissiplinêre verhoor hou of partykeer kom ek gesels net met die werknemer en verduidelik net vir hom, weet jy, dalk so en so. Net 'n konsultasie sessie. Dit is nie altyd 'n dissiplinêre verhoor nie. En dan kyk ons net hoe kan ons 'n konsiliasie daar doen as wat daar 'n totale
dis mediasie, nê? Nee? Ja, ek sê dis meer
dis 'n mediasie, ja. Ek kom en ek is 'n mediator. En want as gevolg van verskillende persoonlikhede kan daai twee dalk ook nie by mekaar uitkom nie. So ek kan kom en ek sê, maar weet jy, die wet sê dit. Mm. Meneer die werkgewer, dit is hoe wat jy moet vir daai ou kan doen en werknemer, dit is wat jy vir jou werkgewer moet doen, omdat hy jou betaal. So, dan verduidelik net vir almal se rolle weer baie mooi daarso.
Daai, jy het ook gepraat van boekhouders en admin, is daar, hoekom voel het vir my meer ouens, natuurlik een boekhouder, want SARS sal vir jou goed opneek. Meeste ouens het natuurlik hulle boekhouders of hulle ja. Rekenmeesters, maar het voel vir my, daar is nie een korrelatie tussen daai rekenmeesters en HR ja. Dienste nie. Dit voel vir my, sien hulle, dit is een grudge purchase type van? Hoe kyk ons na die ding?
Ja, dit is weer eens, hulle dink net nie, hulle belangrik nie. Jy weet, die ouens, hulle is verskriklik onkundig, hulle speel volstruispolitiek, kop in die sand. Hulle dink net, dit is nie, hire and fire, dit is ou denke. Hulle besef nie die almal weet, SARS gaan vir jou bykom as jy nie jou goed reg het nie, maar hulle besef nie regtig wat die CCMA aan jou kan doen, of as jy na die lijbekorte moet gaan.
Jy verstaan nie die risiko.
Die mense verstaan nie die risiko nie. Dit is die belangrijkste. En dit is hoekom ons hierdie veldtog van bewustmaking wil hê. Dat mense moet verstaan, daai is ook een deel van jou fondasie vir jou besigheid.
So, kom ons praat nou van risiko. Wat is, en ek wil dit nie vooruit hardloop nie, maar bijvoorbeeld nou, kom ons, want ons gaan nou bykie, ons chat nou koöperatief en natuurlijk huishoudelik, want ja. Ek is nou kierig oor beide. Maar wat is die ernstige goed wat jy nie, soos bijvoorbeeld, ons nie aan dink nie, kijk, hire and fire is een ding, maar soos jy al gesê het, ons slaat dood neer.
Ja.
Jy weet, wat is een paar scenario's wat...
Kom ek sê vir jou, die mense, die definitie van een werknemer het verskillend verander as vroeger jare. So nou, enige persoon wat meer as 24 uur een maand vir jou werk, word geklassificeer as een werknemer.
24 uur.
Een maand. So dat sê nou maar, ons het een huishulp. Dus sy werk een keer een week vir jou, en sy werk meer as 24 uur een maand vir jou. So sy is dan, sy is een voltijdse employee van jou. So, nou is die dinge daar. Nou, sy moet
dis soos een uur en een half plus minus een dag, nee? Kan sy amper, wil ek sê, dis niks. Dis, ja, of soos jy sê, is net een dag, vol dag.
Een acht uur een dag. Ja.
En is het 2,5 dag, maar is het 2,5 dag, is het ook?
Ja, die oomlik as die ure optel tot 24 20. Of meer, dan sit jy met 'n voltydse employee. By
ek
jou.
Sien.
Ok, so dit moet jy altijd...
So al sê jy en sy is half dag, dit is nie... niks met die prijs van huisheid te waai.
As jy daai sommiekie maak, en hy is meer as 24 uur een maand, Dan is dit 'n voltydse employee vir jou.
Ok, en is 24 of meer?
Ja, 24 of meer, ja.
Okay. So daar is al klaar ja, ding wat ons mis.
Dis reg. Nou, alles volgens die arbeidswet is dan van toepassing op daardie persoon. Die persoon moet 'n kontrak kry, die persoon moet vir UIF geregistreer word, al werk die persoon een dag een maand vir 5 mense, so elke dag van die week werk sy by iemand anders, moet elke persoon haar vir UIF registreer.
Sure. Maar dit is jou probleem, want dit is sy werk vir jou.
Dit is joune, ja. Dit is jou huiswerk, dit is jou verantwoordelikheid, dit is nie haar verantwoordelikheid nie. Ja, so, nou sit ons met die ding, nou, so wat jy nou sien, man slaan nou dood neer. As jy nie jou werknemer vir, en selfs nou met die besighede, vir UIF geregistreer het nie, en daai persoon gaan dood, kan die familie na jou toe kom, en tot 6 maande sy UIF by jou eis, en bedoel, as daai persoon al sê maar 18 jaar vir jou gewerk het, dink nou aan hoeveel...
So hulle kan 18 jaar sin
kom? Nee, die maximus is 6 maande, maar dit is een groot bedrag wat op die ouende, wat hulle by jou kan kom eis. So, nou, waar UIF gewoonlik werk, jy sê nou maar, sy kry R4,000 per maand. So dit is R40 wat jy betaal per maand en R40 wat sy betaal, persentasie. En dit word dan oorbetaal. En dan, deur dit, die oomblik, as sy dan nou, sien maar, jy dismiss haar, of weet, een of ander weet sy werk nie meer vir jou nie, dan kan sy gaan UIF eis. Maar, as jy dit nie gedoen het nie, dan kan sy gaan dood, kan die familie dit by jou kom eis.
So sy kan 'n maand by jou werk en dood neerslaan, en hulle kan nog steeds 6 maande kom eis?
Daar is definitief een calculatie wat gedoen nou sal word. So, ek is net altyd... ek veral vir die mense wat se huishulpe nou meer weet vir baie jare vir jou werk, maar nog steeds dit bly die regte ding om te doen. Want jy weet die vroeër jare het hulle as iemand vir jou kwaad is, het hulle jou SARS toegevat. Nou vat hulle jou Department of Labor toe. En SARS.
En ek dink dit is soos jy sê daar jy weet dan ek dink soos Engeland veral ook. Engeland gee nie om of jy naïef is nie. Hulle sal vir jou rook.
Ja.
Want die wet's die wet en dit voel vir my baie ek sê dit voel so ek kan nou nie sê nie. Ek kry die idee dat ek weet van as ek moet van my pelle praat, ek dink die ouens gaan hulle sorg goed vir daai huishulp, hulle betaal haar dubbel die ry te goed, maar dan dink hulle maar dis okay.
Ja.
Maar hulle vergeet van die familie het nie daai as iets gebeur, daai hoe kan ek sê,
die groot
sentiment teenoor die familie nie.
Regtig en weet jy, dan kom jy by die CCMA dan sit jy met hierdie geval waar hierdie persoon die werknemer ag jy weet huisgebou skool, die kinders hierdie skool gesit, dan sê die commissioner maar waar is jou bewyse? Jy weet daai tipe van
ja.
En my en dis hoekom hulle omdat hulle dan ook hulle moet 'n betaalstrokie kry elke maand. En dis die raad wat ek daar vir mense gee. Maak nie saak jy gee haar die salaris, maar as jy enige iets bygee vir die kinders of by die skool of enigiets, skryf dit daai maand net op jou payslip.
Op die slippie.
Hou dit maak 'n leer vir haar oop. Want ja, geheuverlies is 'n vreeslike ding. Dit gebeur. En weet jy wat? Dit is nie dat mense wil sê daai mense is sleg of daai mense is so nie. Dit is net daar kom 'n tyd as geld betrokke is. Dis 'n lelike ding. Dan raak mense, jy kan sien as iemand doodgaan en daar is 'n testament. Dis wille dinge. En jy, as jy iemand se geld of sy kind vat, het jy moeilikheid. Jy weet daai tipe van ding, nê. So hou soos ek sê hou die dinge so dat die emosie uit die pad uit kan kom. As jy wel, ek bedoel, ja, hulle is so lank deel van ons huishoudings, hulle maak jou kinders groot, en hulle word jou familie, en jy gee vir hulle wat jy wil, want jy is lief vir hulle. Maar, notuleer dit net. Ongelukkig
die is jy moet weer die policy, procedure,
dit is.
En policies, dit geld in die huishouding ook.
Ja, maak 'n lerkie oop. Nou, kom ek sê net vir jou, huishulpe, onder die wet word opgedeel in sekere sektore. Soos jy nou die mynwerkers en die farmworkers kry, nou het jy die domestic worker 1 en dit val onder die sectorial determination number 7. Nou daar's 'n definisie. Daai domestic worker beteken jou huishulp, jou tuinier, au pair, enige iemand wat kyk na 'n ouer mens of 'n siek mens wat privaat werk, 'n privaat persoon wat vir jou motor bestuur. Tuindienste en skoonmaakdienste.
Okay.
Nou gaan jy vir my vra, oeps, en nou? Nou dink jy, okay, ek gaan nou nie mense aanstel nie, want ek wil nie daai slep hê van UIF nie. Maar nou het ek vir jou gesê, tuindienste en skoonmaakdienste val ook onder daai wet. Jy, dis jou verantwoordelikheid, as jy iemand inbring, al maak hulle een keer 'n week jou huis skoon vir 2 ure, dat daai skoonmaakdienste of tuindienste, dat hulle mense is geregistreer vir UIF, het kontrakte, word nie minder.
O, jemel, so jy dink nie om jy nou geoutsource het, en ek het tuindienste, so ek moet precies, gaan seker maak.
Maak seker, want jy kan 'n derde party raak in 'n CCMA saak.
O, my, mag dat.
Want, omdat hulle dit juis ingebring, omdat daai type mense, daar is mense wat dan, hulle byt hulle werkers uit, so hulle betaal hulle nie die volle minimum wage wat hulle veronderstel is om te kry nie, so hulle betaal hulle
bitter min. En jy het aandeel daaraan gehad, en ja, ignorance is nie 'n verskoning nie.
Jammer, jy kan nie
naïwiteit is nie verskoning.
Jy kan ongelukkig nie vandag meer net die volstruispolitiek speel nie.
Nou, hoe gaan jy so kos vat nou byvoorbeeld, en ek gaan dit nou doen maandag. Wat vra ek vir my tuindienste ouens om vir my te, wat moet hulle vir my wys?
Jy wil graag sien hoe lyk die kontrakte, sien wat hulle vir hulle werknemers het, sien wat is die minimum loon wat hulle betaal, want daar is 'n minimum loon, is daai R20 'n uur wat nou ingekom het, en dan net om te kyk of hulle prosesse in plek is. Dit is jou reg, want jy maak van hulle gebruik, en jy moet weet dat hulle papierwerk in orde is. Dit gaan maak dat ons mense wat fly by night is of ander mense wil uitbuit, dat ons van hulle ontslaa kan draai. En dat almal net regverdig behandel word.
En almal wen.
Ja, dis die ding.
Happy, goeie werknemers, goeie besigheid, goeie diens, Almal is tevrede.
En soos Richard Branson ook altyd sê, weet, kyk na jou employees. Jy weet, en as jy na hulle kyk, dan gaan jou kliënte gelukkig wees. So dit is 'n baie belangrike ding om hou net daai verhouding reg. En dit is jou reg om vir daai tuindienste of vir die skoonmaakdienste te vra hoe lyk dit. Dit is jou reg.
Hoe genereer jy 'n payslipie vir jou by die huis?
Weet jy, ek, dit is ook deel van wat ek vir mense, die pakket wat ek het. Wat,
dis sagte ware.
Ja, ach, ek stuur vir jou oor die internet een template en jy vul het net elke maand in.
Jy print hom uit?
Jy print hom uit, ja. Jy teken, sy teken en dit is maar net, ongelukkig, weet jy, ek het jare terug een vriend gehad wat by intelligentie gewerk het en hy het gesê, op die stadium, maak papier. Jy weet, vir ons, maak eindelijk papier of elektronies. En ook, ek is ook so wat sê, as jy met jou werknemers gesels, sê vir hulle, ons gaan hierdie opneem, want dit is baie belangrik, want daar heel tyd sê van, hy sê, sy sê, dit is 'n baie moeilike ding. Waarskynlik die persoon, jy gaan die gesprek opneem, dat allemaal na die tyd mooi verstaan. Maar weet jy, dis hoe ons daar oor gepraat, dat ons verstaan, ons mekaar reg verstaan het.
Kan jy, as jy sê opneem, kan mens fisies het opneem?
Ja, jy kan.
So jy rekord, jy druk.
Ja, dit is.
En dis voldoende bewys as jy selfs in die CCMA.
Ja. Maar jy moet vir daai persoon daarom net laat, jy moet gesê het, weet,
ons gaan hierdie nou opneem.
Ek kry baie gevalle waar werknemers nie 'n kontrak wil teken nie, want hulle sê hulle weier. Ek neem 'n video.
Waar sê ek weier om dit te doen.
Ek kry 'n witness, hulle teken, wat sê sy weier, maar ek teken. En dit is jou bewyse, ja. Daar is sekere goed wat jy wel nou nie in the court of law kan invat, wat weet as dit nou regtig by die labour court kom nie, maar by die CCMA kyk hulle beslis, kan jy jou
so, dis 'n maklike manier om net daai
bewyse te... Daar is daar mense is wat nie, wat tog illiterate is, die van die ouer garde, okay. Nee. Neem dit op, maak 'n videoetjie, laat jy kan sien, dat en veral as jy met daardie kontrak deurgaan, of om die kontrak deurgaan, en hy kan nie lees of skryf nie, doen dit op, neem dit op, soos jy dit vir haar sê, dan kan jy dit vir haar ook gee, dat sy weer daarna kan luister.
So ek wil kom nou na jou dienste toe, en daar juist daai oulike boekie van jou. Waar kry mense die boekie?
Weet jy, daai boekie gee ek uit as deel van my bemarking en dan is daar binne nou 'n pamfletjie van wat jy alles nou kan
van jou dienste en so aan.
Van my dienste, my website, daar is daai papiertjie daar.
Ja. Sê vir my nou ek is so ek sê ouens lag dalk vir my so wat nou omdat so ek sê wat ek nou vars van die vliegtuig af is. maar hierdie dit wat nou vir my 'n groot ding is hierdie, soos ek sê, outsource diens, want ek het juist gedink, ek outsource mos nou, ja, so ek is mos nou nie my probleem nie. Ja. Is dit goed wat julle ook doen? So jy sê jy sweats review, ja. as jy nou, jy het nou swembaddienste, tuindienste, skoonmaakdienste.
Ja. As jy vir my vra, ek moet vir jou dit doen, dan doen ek
dit. Dan doen julle dit.
Ja.
So hoe lyk jou typiese, hoe lyk julle struktuur? Natuurlijk, daar is retainers, nee? So is 'n maandelikse, daar is one-offs. So hoe lyk jou typiese, kos kyk na jou koöperatiewe kant, jou type, hoe struktureer daai betaling? Hoef nie te sê hoeveel dit is per se nie, maar hoe lyk daai struktuur, hoe lyk die struktuur aan die huishoudelike kant?
Okay. By die small to medium besighede, soos jy sê die retainer, hulle mense kan besluit, okay, hulle betaal my 'n sekere, dis gewoonlik mense wat so meer as 25 of 30 mense het of meer. So sê, okay, een keer hulle betaal my maandelikse retainer, ek sorg dat die policy and procedures reg is. As mense, as daar onderhoude gevoer word, dan kan ek in en ek help met die onderhoudvoering.
Excuse, reg in rede val. Jy sê nou 25, nou wat gebeur, ek wil, selfs jy 15 mense het, dis nie min nie. Ja. Wat doen daai ouens gewoonlik?
Nee, wat baie van hulle doen, once off, dan betaal hulle dat ek al hulle fondasie vir hulle reg.
Kry alles in plek.
Ek kry hulle alles in plek.
En hulle kan uit maintain.
En as hulle dan my dienste nodig het, dan kom ek per uur in.
Ek sien.
So daar gee ek weer vir hulle ander opsie daarso.
Okay.
Jy kan my per maand
betaal. So pay as you go, one off, kry alles in plek, tik al die boks in en a pay as you go.
En dan ek is ook so as hulle my dan intussen vra, jy weet dis nie van ek gaan vir elke ding iets weet bedrag vra nie. Ek bedoel, dat is rarig vir my, is dat ek moet 'n goeie verhouding met my kliënte hê. So, ek doen dit so, of 'n retainer, of 'n ad hoc, en dan kan ek per uur, en dan soos met die huishulpe, dat ek het 'n type pakket wat ek vir hulle dan aanbied, en dit is all inclusive. Dit is 'n sekere pakket, ek kry al die regte dokumentasie, ek doen die UIF, ek registreer hulle.
Dis die prijs. So
ja.
Ek kan het vir die klipkouer sê, so jy vra R450, includes UIF registration.
En dan kry jy nou, as jy
dan sit hierdie
dan is daar hele...
Domestic employment contract, domestic personal record form, job description, payslip, code of conduct, record template, sick leave calculation. Wow, ek bedoel, dit lyk vir my na...
Ja, is volledig.
Absoluut 'n bargain.
Ja, is volledig. En dan die forms wat ek ook vir jou gee, is wat jy dan invul, jy stuur dit vir my terug, ek doen die registrasie vir die UIF, ek doen selfs die calculatie as jy al iemand 5 jaar... in jou diens het, en jy moet nou die terugwerkend betaal, want dit moet dus ongelukkig...
Is dit is soos een one-off wat jy dan net betaal, en dan ja, jy nou, as jy, dan kan jy ja, alles nou square.
Dan het is nou weer square, en dan kan jy net verder aan elke maand. So ek help jou om dan nou net daai op voete te kom, en van daar af kan jy dan net aangaan.
So ek wil net weer terugkom nou, en onder 24 ure, is dit, wat gebeur dan?
Dit is,
kan jy mense dan wegjaag?
Weet jy, dit is type casuals, wat hulle, ons wil nie eintlik meer die woord casual noem nie, want dit is nie regtig die regte term nie, maar dit is maar mense wat hier en daar, sê maar, een ou wat jy kry, wat gaan gaan vir jou spiekie cement hier kom doen, of jy kry, sê nou maar, jy wil pamflette langs die straat laat uitdeel, jy weet, sikke type van goed is, onder 24 jaar hier een maand, is maar, hulle is nie,
maar daai ou, kwalificeer nie vir, siek, lief nie?
Glad nie.
Hy, vir vakantie nie?
Nee. Een ding wat ek ook wil sê, family responsibility leave is gewoonlik in die corporate, is 'n 3 dae. Vir die domestic workers, vir die sektor nummer 7, as hulle meer as 4 dae week vir jou werk, het hulle 5 dae.
Per jaar.
En het is nie oordraagbaar nie.
En in terme van siekverlof en daai type van goed?
Dit werk ons nou met presentasie uit. As iemand dan 1 dag een week vir werk, het hy soveel daar, weet, dit gaan omtrent soos 2 dae een jaar hee.
Hy akkumuleer.
Ja. Maar jy kan daar sekere goed, jy ook nie kan, jy kan nie sekere verlof, soos family responsibility verlof oordra nie. Maar,
So jy draak op een punt, kry pro rata aan die rest, word hy net betaal vir dit.
Reg, ja.
Ok, dit is interessant. So onder 24 uur, geen regte nie?
Ja, geen regte nie.
Maar minimum wage?
Minimum, ja. Nee, dit is
een gegeven.
Ja, wees net rechtvaardig. Ek bedoel,
yes.
Hee integriteit en wees rechtvaardig.
Nou, buitenlandse werkers.
Ja.
Weet ons nou die Zimbabweers wat die is, en die Malawiers, goeie werkers.
Ja.
Maar selfe ding, nee? Maar as daai ou onwettigie is?
Dit is die grootste ding, ons het nou al baie gevind die ouens wat van Sinema Zimbabwe afkom, kom as farmworkers in, ek veralgemeen nou, maar dit is wat ons nou gesien het, van Malawi is het butlers, Sinema van Mozambique sal ons dan construction.
Butlers?
Ja, dis die butlers, die Malawiers is baie keer die butlers wat inkom.
Rara?
Ja.
Dis interessant.
Ja, Mozambique het ons baie meer die construction, en dan van Lesotho het ons baie meer die mynwerkers. Nou die groot probleem, nou dat papierwerk is reg, maar nou stop die project wat hy opwerk, of iets gebeur, hy word afgedank, of hy kry nie werk nie.
Mm.
Nou kom hy stad toe. Nou wat kry hy? Of sy? Huiswerk? Jy weet, is hy huishulp, of is hy tuinier? Maar dan is het illegal, want hy het nie die regte papier, hy het nie die regte werkspermit nie. Jy sal nou weet, toe jy in Engeland geblei het, en bedoel, hoe dit, daai situasie om deur te gegaan het, om al ons papierwerk recht te gekry het.
Jy kan nie net doen wat jy wil.
Om legal te wees, en dan moet jy weer uitgegaan het, om jou paspoort te laat stamp, en al
die weer terug gaan, ja.
Dis die ding. So, jy is een groot moeilikheid, as hulle jou uitvang met, jy weet, met die buitenlander wat sy papierwerk.
En jy aanvaar, so weer is naïwiteit wat inskoop. Ou dink, hy die Lesotho ou het by die myne gewerk, wat is wat hy vir jou sê, het nou goeie reference gekry, hy kon werk in jou tuin.
Ja.
Onwettig.
Dit is onwettig, want die ding is net, sy papierwerk is nie reg.
Mm.
Baie van hulle kom in asielsoekers, daai type mense is kan dan as 'n tuinier of 'n huishulp of so werk, maar jy moet, en maar daar is mense wat weer dienste, ook else, weet, soos wat ek nou met my dienste is daar weer mense wat immigrasiedienste
wat spesifiek seker maak daar
en om seker te maak dat hulle papierwerk reg is. So. Ongelukkig, want as gevolg van bedrog, en ek kry hulle ook maar baie jammer, dan kom hulle oor die grens, en nou is iemand daar en sê, okay, betaal my soveel, ek sal vir jou papieren gee, of wat ook al. Jy weet, so die, dit is een baie slechte situasie, jy weet.
Pensioenfondse, aan koöperatief en huishoudelik, wat is die, wat sê die wet?
Kijk, die ding is, groot korporatieve maatskappye, dit is nie 'n gegewe, jy weet jy hulle kan vir jou pensioenfonds daar stel, maar dit is nie jou reg om dit te hê van verstaan, dit is
the company. Dis 'n nice to have.
Dis 'n nice to have
vir die werkgewer. Agnemer.
Werknemer, ja, maar jy is as spesifiek nou as nou sê maar jou huishouding. Dit is nie verplig, dit is nie jou plig om vir hulle pensioen daar te stel nie. Weet, jy,
so wat gebeur as hulle nou aftree?
Weet jy wat, dit is
waar die regering se probleem.
Dit is waar ons nou baie hoor van SASSA. Daai dit is nou die pensioenfonds wat hulle dan vir die mense wat dan jy weet oor 'n sekere ouderdom is, dan doen hulle aansoek by SASSA by die staat vir 'n pensioen.
Dit nou wat hulle die ouens so 'n reis daan elke maand.
Nou weet hulle nie, is dit nou die poskantoor of is dit nou wie betaal nou die geld nie.
Okay.
So dis nou daar kan hulle gaan aansoek doen.
Maar dis iets wat, weer eens, dis iets wat mense hulle mee kan help.
Jy kan hulle definitief deel van die familie, is daar mense wat weer in dit specialiseer, om hulle te help en by SASSA dan.
En kleiner besighede, huishoudings wat 'n persentasie bydra tot 'n pensioenfonds, is dit 'n opsie?
Definitief, weet jy, ek het baie vriende wat dit doen. En bedoel, ek het vir my eie huishulp. Doen ek dit, want dis maar my hart, dis hoe ek daaroor voel. So, jy kan dit doen.
Hoor jy, maar jy het interessant, jy praat nou, jy het so goeie verhouding in 17 jaar, denk ek, jy gesê, nee. Jy het, mag ek die naam sê van die groot maatskappy wat stout was? Dit was Spoornet, nee?
Dit is Transnet.
Ag, ekskuus, Transnet. Wat, haar man is dood?
Ja, weet jy, haar man het 31 jaar gewerk by Transnet, en toe is hy nou oorlede, en nou is het tyd om te gaan, jy weet, hy moet pensioen, en nou, sy het gegaan na die kantore toe, en toe sê hulle van, weet jy, dit gaan seker so 5 jaar vat, voor dit gaan uitbetaal, en dan gaan sy maandelikse bedrag kry, en alles, en omdat ek natuurlik vreeslik passievol is en vir geregtigheid staan, besluit ek toe nou, ek gaan my walkskoene aantrek en my bolla klits, en ek het my groot bolla, en ek gaan toe in, en ek sê vir hulle, nee, dis, ek is jammer, ek aanvaar dit nie, hoe werk die prosesse? Dit was baie teenkanting gewees, want ek is 'n wit vrou wat ingegaan het, en weet jy, ek het geveg, ek het regtig met soveel passie geveg, en vir die geregtigheid, en op die ouende het ek binne 8 maande, het ek vir haar 1.2 miljoen rand, kon ek vir haar kontant uitkry.
Yes, hoor jy maar nou, hoe kom hulle weg met sy kanons?
Weet jy, hulle praat vir hulle, dit is interessant, toe ons daar gesit het, het hulle heel tyd haar teen my probeer draai, en dit was my interessant, want ek was daar om haar te help.
Goeie aarde.
Dit is 'n baie interessante kultuur, dit is hulle, is amper of, ek wil nie sê hulle gun mekaar nie, maar ja, dit is, hulle hou nie daarvan dat iemand, hulle weet, hulle bystaan nie, en ek was maar tamelijk kwaai gewees, ek het nou nie
Klap
van kabouters gevat
nie. Yes.
Weet, ou kan nie, want as jy daai type ding doen, moet jy voluit gaan.
Ja, ja, ja.
Jy gaan met passie en jy doen hom, of jy los dit. Ja, en dit gaan ook maar, weet, ons het al gehoor van die Spoornet se pensioenfonds, wat al die bedrog wat daar plaasgevind het, en ek het besluit, daar is nie 'n manier.
So die goeie nuus is wat ek, die ligpuntjie wat ek hierso sien, is dat, ja, ons allemaal weet, vir al die staatsinstanties wat dan nie gebeur is.
Ja, nie, dit is heel dag in die nuus.
Dit is heel dag in die nuus, maar die ligpuntjie is dat jy kan gaan, jy nog steeds wen.
Ja.
Maar jy gaan moet moeite doen.
Die ding is, jy moet gaan persevereer, en dis my geaardheid. Soos ek sê, ek staan vir geregtigheid, en ek is vooral vir mense wat nie vir hulle self kan veg nie, sal ek definitief opstaan.
Kyk, en sê nie, dit is vir my belangrijk, hoekom ek het sê ook, dit is nie net dat die hele Transnet en Spoornet klomp swart werkers ook het.
Nee,
daar is wit ouens wat dalk al 30 jaar wat passers en draaiers is, en hy is nou dood en die weduwee weet nie wat om te doen nie.
Net baie van haar vriendinne, omdat hulle Transnet, waar hulle bly, is 'n klomp Transnet huise. En baie van die vrouens wat daar is, as die mans oorlede, is nou nog nie hulle geld gekry nie.
Yes.
En ek het net gesê, dis nie aan nie. Ja, en hulle het ook vir hulle gesê, daar so, jy moet van hulle makelaars gebruik maak. Ek het net gesê, maar volgens die FSB se wet, kan jy eie makelaar bring. En ek het my prokureur ook ingebring.
So, defineer makelaar in hierdie opsig? Wat
is broker, dit is maar hulle, sê nou maar, die pensioenfonds lees, sê nou maar by Momentum, of whatever, en dan gebruik hulle makelaars dan nou om daai geld vir hulle nou uit te betaal. Ek sien, onthou die pensioenfonds sê nou daar, dat jy nie by Transnet self nie, wat jy moest nou by makelaar, ja.
So is ook belangrijk daar om een goeie verhouding met jou makelaar, alhoewel hulle het seker nou nie. Hulle weet nie waar hulle die pensioeniers is nie.
Dis die ding, en hulle word soveel goed in hulle koppe ingepraat en word verwar. En onthou, die vrou het nou net haar man verloor, so sy is nou in depressie, sy is weduwee, sy weet nie wat om te doen nie. En nee, dit is nie aan nie. Ek bedoel, dit is rarig nie aan nie. En weet jy, ek het daar ingekom, en baie keer het ek met traan in my oog gesit, om te sien hoe sit die mense in touwe. En dis mense wat smeek vir geld.
Tjo, kyk, skelm is skelm.
Daar
het niks met kleer te doen nie.
Definitief nie.
Wat het een groot impak op jou besigheid? Of wat een ander industrie het een groot impak? Ek wil, jy het nou natuurlijk, so ek wil daarby aanraak natuurlijk die toekomst, jy het, vertel ons bykie meer van Glimp ook, wat dan die gebeur is, so ja, wat het een groot impak?
Die ding is, wat die impak, ek denk wat in my geval lekker is, ek het meer impak op die meeste bedrywe, want allemaal moet policies and procedures hê. So dit is vir my, dit is my impak op baie besighede, want ek kan hulle help. So, want allemaal wat die employee het, wat meer as 24 uur een maand werk, is het nodig dat sy policies and procedures in plek het. So, en die ding is, ek kan ook, ek weet, baie vir die small to medium besighede regtig help, dat hulle nie hoef betrokke te wees met al die konflik nie. Ek kan die konflik vir hulle wegvat, dat hulle kan meer concentreer op hulle goed. So, ander besighede, wat op my, soos ek sê, dit is, ach, ons het maar mekaar, jy weet, ek dink is maar een samenwerking. Wat ons,
een goeie ding vir jou type besigheid. Mm. Ek dink, en dis ook om die financiële industrie, denk ek, floreer in Suid-Afrika, hoe meer komplekse ding gemaakt word, of lyk of hy is. Ek denk hierdie is kompleks. Dit ek is. Denk nie hierdie is lyk of hy kompleks. Nee, dit is kompleks.
Hy is definitief kompleks.
Dis goeie nies, want ek wil ouwens kan, het nie tyd om te gaan sit en het opswaat nie.
En hy is nie lis nie, want het maak nie
ek van is, ek is daai ou, ek, dit is, my kluis net oor.
Ja, nee, dit is, mense kry so wasige uitdruk in hulle oor. Jy weet, en ek wil ook nie heeltyd sê, jy slaak, werkgevers is aaklig en werknemers is aaklig nie. Nee, daar is mense wat baie goed oor die weg kom. Maar maak net seker dat as die dag is dat konflik is, want ons is mense. En as hulle assumption is een baie slechte ding, as iemand, en jy praat nie daar oor nie, en eweskielik is daar een verhouding wat nie meer werk nie. As die processe in plek is, dan kan ons het makkelijk oplos. Want baie keer nou kom mense na my toe en sê, o, gats, hierdie oud my nou CCMA toe gevat, maar hy het sy gesteel en hy dit gedoen. Ek sê vir hom, en ek moet hom nou afdank, jy weet, en so. En dan sê, maar weet jy, dis nie my integriteit nie, hoe was jou processe reg?
Jy jou job gedoen?
Het jy jou deel gedoen? Was jy constant in dit wat jy gedoen het, was jou processe reg? Jy kan nie van my verwag om in te kom, want integriteit is my verskillende belangrik in my beroep, want ja, dit is ook deel van wie ek is. Ek sal sê nie maar disciplinaire verhoor gaan doen, maar dan sal ek ou dag net op een final written warning sit. Ek gaan nie ou afdank, as daar nie rarig die rechte processe was nie. Want, ja, dis my integriteit.
Naïwiteit is nie een verskoning.
Dit is nie. Broer, jy is gaan kyk vandag na jou erfbelasting. Dit is jou plig om te gaan uitvind wat dit is en dit te betaal. Jy kan nie sê, maar ek het nooit een rekening van Swanie ontvang of wat ook al nie. So dit is jou plig om te weet wat...
Dink soveel te meer in Suid-Afrika.
Ja.
Want ouwens, as ek sê, wat nou bykie meer... dinge werk in ander lande, kom soek hulle jou. Maar hierso moet jy maar weet.
Teken
om dat jy nie soek, jy is alright.
Nee, glad nie.
So gepraat van die waserigheid of die glazeover. So vertel ons meer van Glimp.
Weet jy, dit is nou regtig
wat waarvoor staan Glimp?
Dit is een naam wat hulle nou het vir die, dit is een online platform wat bestaan uit geweldige hoeveelheid modules van programme waarvan die doelwit is om die gebruiker een eenvoudige oplossing te gee van om te leer of te lees. En die platform maak van die nietste online oplossings gebruik om by die hedendaagse technologie by te woon. En dis, daar is nie soorte gelyk in Suid-Afrika vandag.
Okay, so daar is nou, so dis nou hulle beskrywing van die ding. Daar is Jan Alleman.
Ja. Omdat mens, dit kost baie om jou werknemers op te lei. Want dan moet jy hulle uitvat uit die werksomgewing. Dis tyd, dis geld. Jy moet hulle jy weet, jy moet vir opleiding betaal, produktiviteit lei daaronder. Nou, so hierdie is nou spesifiek, dat jy jou werknemers aan intyds opleiding kan...
Maar dit is policy and procedure related, nee, nee. Sal ek sê, hier het niks aan met, hierdie is health and safety meer.
Nee, hierdie is 'n platform niks. Enige opleiding. Dit is, soos my boek, of ons boek, is daarop as een van die modules. Enige opleiding kan daarop jy weet, gesit word. En wat lekker is, hy verskaf die funksionaliteit van die ontleding van 'n persoon se heel brein en denke eerste. So nou kan jy seker maak, as 'n ou iets wil studeer, gaan hy, en hy wil sien, maar hy wil 'n dokter word, maar as jy nou sy hele heel brein denke nou geanalyseer het, sê ja, maar weet jy, jou persoonlikheid is dalk, jy voel jy wil doen, maar dit gaan dalk beter in 'n ander rigting wees. So, en dan hiermee kan 'n spesifieke leerpad wat uniek is vir 'n persoon saamgestel word. En dan verder bevat die platform e-boeke, video's en volwaardige kwalifikasies wat deur middel van afstandsonderrig aangebied word. En die platform is juist ook aan saamgestel om diegene wie nie gereedelik toegang het tot 'n rekenaar nie ook te akkommodeer.
Ok, so dis hierdie training platform maar wat nou relevant is online, jou boek is daar. En nie hierdie klein boek, jy het 'n ander boek wat jy ook geskryf
het. Ja, en daar is verskillende modules. Kyk, dis is regtig oor die hele spektrum. Is daar van health and safety tot... ach, weet jy, enig iets wat jy, hulle mense ingekry om sekere modules daar te stel, en dat hulle na die CETAS toe gegaan om dit dan, die oomblik as jy dan die kursus voltooi het, en dan, dit is ook, word dan internasionaal dan ook aanvaar.
Dit is net weer eens beklemtoning, nou is naïwiteit nog minder, nee, ja. Want nou is, hulle probeer dit ook. So wie dryf dit? Wie maak daai ding?
Dr. Stefan Jacobs en sy span, hy is 'n baie bekende persoon in die opleidings milieu. Hy en sy span het hierdie saamgestel. Dit was hulle passie om dit saam te stel.
En dis verniet?
Nee, jy betaal.
So is dit subscriptie?
Ja, dit is subscriptie en jy betaal daarvoor. Maar die ding is, jy kry dan op die ou ende, kry jy dan 'n sertifikaat. En soos ek sê, daai sertifikaat word dan deur CETA geonderskryf. En hulle maak seker dat die tipe kursus wat daar op is, dat jy dit dan kan gebruik as jy op jou CV om te sê, ja, hierdie is geakkrediteer en so.
Ok.
Ja, so dit is eintlik 'n lekker, dit is van werknemers tot, sê nou maar, studente, enige een, as jy nog iets meer wil leer, sê nou maar, al is het sê nou maar, ou van small en medium besigheid en hy besluit, hy wil daar bietjie meer van die labor law leer.
Yes.
Dan kan hy daar opgaan en hy kan dit leer.
En dis die punt, dit is daai komplekse, goed soos hierdie dan, wat beskikbaar in verbruikers in verbruikersvriendelike formaat.
Ja, dis glad nie dit is die want baie keer die regsterme is so hoog. So dis ook ons nou spesifiek ons deel wat ons opgesit het, daai lekker layman's terms dat die werknemer en die werkgewer weet presies waaroor dit gaan.
Ja, ek wil sê jy gaan dit was daai bekende boeke is dit Idiot's Guide, nee. Ek wil sê dit is 'n verskriklike ja, idiot so ek dink nou wat se Afrikaans die dom ouse se arbeids
handleiding. Ja.
Maar nee, ek dink hierso dit is baie waardevol om so iets te hê. Laaste vraag vir jou, Adrius, iets wat jy vroeër gesê het wat ek net nuuskierig is. Jy het gepraat van generasiegapings. Die millennial versus die ou. Wat is kleer net so 'n bietjie in om daai ding. Is dit 'n ding wat ouens onderskat op hierdie stadium is dit vind jy daar's meer en meer wat ek bedoel mense kan nou jy kan nooit veralgemeen nie, maar millennials wat hulle leier, ek bedoel wat sien jy daar wat daar buite aan die gebeur is?
Die groot ding is die generasiegaping wat ons altyd die ou denke gehad het van diktatorskap. Jy weet jy maak soos ek sê, waar die millennials meer is die entitled. Jy weet, jy moet vir my gee, dan sal ek iets doen. Jy weet, dit is soos Noordpool en Suidpool, nee. En dan is daar geweldige konflik as dit by leierskap kom en by bestuur. Want hierdie ou was nog dalk daai jare in die weermag gewees. En jy, en nie millennials, was nog glad nie in die weermag gewees nie. So, hierdie ou, as ek gepraat, jy geluister. En hierdie ou, hy kom redeneer met jou. En daar is ongelooflik baie konflik. So dis ook wat so belangrik is ook om kursusse aan te bied, om daai gaping toe te maak, dat jy mekaar verstaan, want jy gaan nie vir 'n ou bobie Jan regtig jy weet 'n nuwe tik leer nie. En hulle en die millennials het net maar 'n tipe denkwyse. Maar as 'n mens net mekaar kan verstaan en soos hulle met hierdie breinprofiele, daai tipe jy weet kursusse wat hulle doen, mekaar net gaan sit om 'n tafel, kom ons gesels. Hoekom reageer jy so as ek dit sê? En dan verstaan jy, maar weet jy, sy denke is heeltemal anders. En hy reageer daarop, want maar hierdie ou besluit, maar jy gaan doen wat ek sê, want dit is hoe hy grootgemaak is. So daar gaan regtig moet in die toekoms gaan hulle moet 'n oorvleeling kry, en maar dit deur om opleiding te gee, regtig werkswinkels, dat daai generasies by mekaar kan kom. En dit gaan die bestuur en die hulpbronne wat jy dan net om jou hulpbronne te bestuur, gaan dit baie makliker maak en jy gaan 'n baie groter produktiwiteit kry. En dis hoekom ek ook wil sê is dat soos met hierdie boek dat die millennials of die werknemers ook weet wie daar ongelukkig is daar reels. Jy weet dit is nie vir dit is jy moet ook jy moet ook
niks jou deel, gevoel te doen nie.
Jy moet ook jou deel doen om jou salaris te verdien. Dis die personal code of conduct. Ek gaan my goed so doen om my salaris te verdien. Corporate code of conduct sê weer die company moet seker maak jy word betaal, jy is in 'n veilige omgewing. Jy weet daai tipe van goeders. So daar is dit. Daar moet ons regtig kyk dat daar baie meer opleiding in daai opsig gedoen word.
Ek dink dit word onderskat, nee.
Dit word verskriklik onderskat.
Maar dit gaan nie net oor of ou steel of
nee,
nie sy werk doen nie. Dit gaan dis daai kommunikasie.
Dit is 'n kommunikasiegaping en baie keer dan sal groot maatskappye ook sê of besighede sê maar ag weet dis geldmors om nou sulke goeders te doen. Nee. Jy gaan soveel meer produktiwiteit kry as mense mekaar verstaan, want ons almal is so verskillend en nou sit ons nie net met generasiegapings nie. Ons sit met kulture, met tale, weet al daai goeters. Ons verstaan nie mekaar nie. So hulle moet regtig ook daai inbring in die organisasies om dat hulle werkswinkels hou om mekaar beter te verstaan.
En
dit gaan dit baie makliker maak om dan die HR te kan beheer.
Ja, ja.
Dit gaan my taak makliker maak.
Baie makliker maak en is 'n baie kragtige punt daai. En die laaste ding wat ek sal sê om daarbey aan te sluit is dat ek vind oor die jare is omdat besighede het nie 'n koste gekoppel aan laer produktiwiteit of hulle kan nie meet wat beteken hoër produktiwiteit nie. En omdat hulle dit nie 'n waarde daaraan kan koppel nie, sien hulle hierdie as 'n uitgawe.
Dit is.
En ek dink dis die groot geleentheid is om
'n risk management gaan doen.
Om te sê, luister, dit is wat ons, wat beteken het om 5 minder ouens te fire elke jaar?
Dis reg.
Met ons bottom line, met geld in die bank nie. So dis ook op sigself 'n groot geleentheid.
Dis wat nou lekker is, as jy nou met Limp, nou hoef jy nie die mense van die premises af te vat vir 'n opleiding.
En 'n verloor die hele dag nie.
Ja, nou kan hulle saam, sê nou maar daar is 'n breinprofiel program of wat ook al, kursus daarop. Nou kan die bestuurders en die werknemers saam dit doen. En mekaar beter leer ken binne die werksplek.
Adrie Smit van HR and Labour Consulting Services, dankie vir jou tyd. Ek het hierdie regtig geniet. Dis nou een van daai, ek kyk so na die tyd, ek sien jy's ons is 'n uur besig en ek het voor die tyd gedink, hierdie is nie 'n sexy topic nie. Ek het geweet, dit is baie belangrik, maar dankie dat jy het vir my, hoe sê, dumbed it down.
Ja, ek het dit verstaan. Ek wou dit net vir jou oopbreek. Jy weet dat, ja, en dankie dat jy my genooi het, want dit is vir my 'n passie om almal bewus te maak hiervan, sodat ons net in beter verhoudings kan werk. Want onthou jy is die meeste van die tyd by die werk. En om daar dan in 'n win-win situasie en 'n goeie situasie te werk.
Absoluut. Ja, ek steek 100% saam met jou. Baie belangrik hierdie, baie belangrik. Maar ons gaan weer gesels.
Ja, so dankie.
Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.
This is cliffcentral.com.